Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Belgijska policija uhapsila dvojicu bombaša samoubica, braću Halida i Ibrahima Elbakrauija, dok se za trećim Nadžimom Lahraujem i dalje traga nakon jučerašnjeg terorističkog napada u Briselu. U Belgiji je trodnevna žalost, a građani Brisela još su u šoku.
Šokirani smo. Posle napada u Parizu i još nekim gradovima nikada ne bismo pomislili da će se tako nešto ovdje dogoditi.
Ovo me je navelo da dobro razmislimo o mnogim stvarima. Očigledno da je najveća opasnost od terorizma ovdje u Briselu.
Briselski aerodrom ostaće i danas zatvoren, a Sjeveroatlantsko vijeće koje čine ambasadori zemalja članica NATO-a najoštrije osudili terorističke napade u Briselu. Iz Bosne i Hercegovine u Sarajevu nastavljena sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta. Pripadnici federalne uprave policije pretresli 9 lokacija na području opština Mostar, Čapljina, Široki Brijeg i Ljubuški i uhapsili 8 lica osumnjičenih za nedozvoljeno stavljanje u promet opojnih droga i lihvarstvo. Uoči sutrašnje presude Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid u BiH, u Bosni i Hercegovini povećane mjere sigurnosti.
Svakako da pratimo stanje, iako nemamo najavljenih nikakvih javnih skupova, a i reagovat ćemo u skladu sa svakom datom situacijom.
Evo šta Sarajlije i Banja Lučani u oči sutrašnjeg izricanja presude Radovanu Karadžiću kažu.
Nadam se da će dobiti neku strogu kaznu.
Najveću kaznu, ne, do životu treba.
Volio da ga oslobode, jer nije ni za što krivi.
S obzirom da je politički sud, ne može se znati.
Prenosimo i reakciju iz Beograda na sutrašnje izricanje presude Radovanu Karadžiću.
Svi oni koji su nešto učinili, a između ostaloga se može uzeti i da su to uradili u ime toga naroda, najpravednije je da dobiju onu presudu koja će na neki način raščistiti i namiriti pravdu.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao u Rusiju. Vrijeme sutra u BiH oblačno sa kišom i snijegom. Najviša dnevna temperatura od 3 do 14 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Belgijska policija identifikovala dvojicu bombaša samoubica, braću Halida Ibrahima Elbakrauija, dok se za trećim Nadžimom Lahraujem i dalje traga, iako je u jednom trenutku objavljeno da i on priveden. Oni se sumnjiče da su jučer izvršili teroristički napad u Briselu na aerodromu i metrou, u kome je poginulo najmanje 31 lice, oko 250 ranjeno, kao i da su povezani sa terorističkim napadom u Parizu u novembru prošle godine. U Belgiji je danas prvi od 3 dana žalosti, a u toj zemlji širom Evrope pojačan je stepen sigurnosti, naročito na aerodromima, pripremio Dragan Štavljanin.
Belgijski mediji koji su ranije izvestili da je uhapšen treći, glavni osumnjičeni za bombaške napade u Briselu, prenose da privedena osoba nije Nadžim Lahraui. Policija od ranije traga za Lahraujem, starim 25 godina, čiji je DNK pronađen u kućama koje su koristile osobe koje su prošle godine izvele napad u Parizu, saopštile tužilaštvo. Osumnjičeni su na aerodrom doneli 3 bombe, od toga jedan samobilački pojas koji nije eksplodirao, a koji je policija uništila kontrolisanom detonacijom. Ministri Evropske unije sastaće se na zahtjev Belgije kako bi razgovarali o terorističkim napadima u Briselu, najavio je Art van der Steur, ministar pravde Holandije, zemlje koja trenutno predsjedava Evropskom unijom. Francuski premijer Manuel Valls, koji je sa belgijskim premijerom Charlesom Michelom i kraljom Albertom prisustvovao u podne odavanju pošte stradalima u Briselu, izjavio je da je potrebno hitno pojačati kontrolu spoljnih granica Europske unije. On istakao i da Europa mora da angažuje sve snage.
Nigde u Europi, uključujući Francusku, nije obraćana pažnja na jačanje ekstremističkih ideja. Uz kombinaciju trgovine drogom i radikalnog islamizma, preobraćen je izopačen deo mladih. Ovo nije nalik bilo kom ratu iz 20. veka. Ovo je drugačiji rat jer terorizam militantne islamske države teži da nas uništi, uključujući i naš stil života. Zbog toga moramo da reagujemo mobilišujući sve naše snage.
Sam nadzemni javni saobraćaj u Briselu, koji je suspendovan nakon terorističkih napada, nastavio danas rad. Građani Brisela su u šoku.
Šokirani smo. Posle napada u Parizu još nekim gradovima nikada ne bismo pomislili da će se tako nešto ovdje dogoditi. Nije baš prijatno kada teroristi napadnu nas samo 500 metara odavde.
Ovo me je navelo da dobro razmislim o mnogim stvarima. Očigledno da je najveća opasnost od terorizma ovdje u Briselu.
Bombaški napadi u Briselu predstavljaju jak udarac policiji i obaveštenim službama ne samo u Belgiji, već širom kontinenta, jer su slijedili nakon višemjesečnih antiterorističkih operacija, ocjenio je magazin Time.
Širom Belgije državne zastave spuštene su na pola koplja, u podne i minutom šutnje odata počast za žrtve terorističkog napada. O atmosferi u Briselu tokom noći i prije podne govori dopisnik našeg radija iz tog grada Richard Jozwiak, sa kojim je razgovarao Milan Nešić.
Gotovo jedini zvuci koji su narušavali tišinu su sirene policijskih vozila i let helikoptera, indikatori policijske racije. Tako je bilo širom zemlje.
What is the state of the people? Are they frightened?
Kako sve to podnose građani? Da li su preplašeni?
I think people are worried more, you know. But of course it's yes, people are also frightened. I mean,
prevashodno su zabrinuti, ali su i zaplašeni. Kao što znate, tokom pretresa posle napada su u stanovima pronalažene bombe, a dobro je poznata činjenica da Belgija ima najviše ljudi po glavi stanovnika koji su u Siriji bore na strani militanata Islamske države Iraka i Levanta. Tako da znamo da ovi napadači nisu bili posljednji. Ima ih još u Briselu i Belgiji koji su radikalizovani. Širi se osjećaj da je ovo samo početak i da nas dosta toga čeka u narednim godinama.
Kada se može očekivati da se sve vrati u normalu?
Teško je to procijeniti, ali ako se prisjetimo, Brisel je nakon terorističkih napada prošlog novembra u Parizu nekoliko dana bio zatvoren jer je istraga, tako reći, prešla iz jednog u drugi grad. Tako da će nam biti potrebno 3-4 dana. To bi onda moglo biti posle Uskrsa koji obeležavamo u nedjelju, ali na ulicama očekujem pojačane mjere bezbednosti, mnogo više policajaca i vojnika. Vojnici bi već trebalo da su raspoređeni na svim stanicama metroa. Kontrolisanje pristupa institucijama Europske unije će biti još žešće. Biće više provera i, da kažem, prisustva države na ulicama Brisela.
State presence, let's say, on the streets of Brussels.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Haškom tribunalu sutra u 14 sati izreći će se prvostepena presuda Radovanu Karadžiću, optuženom u 11 tačaka za genocid i progone u BiH opštinama 1992. teror nad sarajevskim civilima, genocid u Srebrenici te uzimanje međunarodnih promatrača UN-a za taoce. U nastavku ćemo od Zvjezdana Živkovića čuti još neke od dijelova optužnice.
Radovan Karadžić, kako se navodi u optužnici Haškog tribunala, je uz Ratka Mladića, također Haškog optuženika, bio jedan od ključnih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata. Cilj je bio trajno ukloniti bosanske muslimane i Hrvate s područja koja su kontrolisali Srbi. Namjera da se te grupe djelimično unište manifestirana je na najekstremniji način u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Civili su ubijani, zatvarani u logore i mučeni.
To je bilo bezakonje jedno koje je mogao da radi ko šta hoće. Kogod je mogao da ubije ljudi koliko god hoće, ni ga je ko imao da upita zašto, ni što, ni svak svoje privatne odnose dolazio je tu da rješava ako imao nešto prije rata. Ako se ljudi jednostavno nisu ponosili, dolazili su u Bijelu, tražili pomorskoj.
Prema optužnici, ovi su zločini okarakterisani genocidom za koji je, kao moguću posljedicu, Karadžić znao i svjesno je preuzeo taj rizik. S drugom optužbom za genocid, Karadžić se suočava zbog zločina u Srebrenici, gdje je ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka.
Rafal sam i mi smo pali odmah. Ja sam pao, nisam bio ranjen. Poslije pitao ima li ko živ. Jedan se javi, imam ja, drugi kaže imam ja, hajde me ubij. Dva metka opale i njih je pobio i tako je teklo to dok nis pobili sve.
Karadžića Haško tužilaštvo tereti za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja protiv civilnog stanovništva Sarajeva. Kao posljedica ovakvog djelovanja, granatiranjem i snajperskim djelovanjem, ubijeno je i ranjeno na hiljade civila oba pola i svih uzrasta.
Kad smo počeli bježati, ja i Daniel je pala između nas dvojci granata, njega je ubila na mjesto, a meni je ranila na 4 mjesta.
Također, na teret mu se stavlja i uzimanje pripadnika UN-ovih mirovnih snaga za taoce, te progoni, deportacije, nehumana djela, istrebljenje, ubijstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Uoči izricanja presude Radovanu Karadžiću, u Bosni i Hercegovini su povećane mjere sigurnosti. Interesovanje za ishod je veliko, pa će u nekoliko gradova u prostorijama udruženja žrtava biti organizovano uživo praćenje izricanja presude. U Haškom tribunalu također vlada rekordna zainteresovanost, gdje će presudu uživo pratiti na stotine novinara, predstavnika žrtava iz BiH, ali i Karadžićevih pristalica, pripremila Nana Halimović.
Dok se na Haškom tribunalu vrše posljednje pripreme za sutrašnje izricanje presude Radovanu Karadžiću optuženom za genocid, teror nad Sarajevom i uzimanje UN-ovih posmatrača za taoce, mjere sigurnosti podignute su u kantonu Sarajevo, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Irfan Nefić.
Jučer je dakle upućena instrukcija svim našim organizacijom jedinicama da poduzmu na svom području pojačane aktivnosti radi predupređenja bilo kakvog nedozvoljenog djelovanja pojedinaca ili grupa, tako da će naši policijski službenici svakako poduzeti sve mjere kako ne bi bilo narušavanja javnog reda, mira ili eventualno činjenja nekih krivičnih djela, a povezano sa pomenutom presudom.
Javnih okupljanja, bar prema najavama, za sada nema. Presudu će brojna udruženja žrtava pratiti u svojim prostorijama. Veliki broj ih je otišao u Hag, gdje će prisustvovati izricanju. Interesovanje u Hagu je rekordno, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvonko Komšić, novinar N1 televizije.
Međunarodni sud je registrirao zahtjeve za prisustvo više od 150 predstavnika udruženja žrtava, akreditirano je preko 200 novinara, više od 50 predstavnika država i članova diplomatskog kora i preko 100 predstavnika akademske zajednice. Međunarodni sud pravde iskoristio sav raspoložen prostor u vlastitoj zgradi, kao i dodatni prostor u obližnjem konferencijskom centru.
Iako nema najavljenih obraćanja, očekuje se da će se nakon presude oglasiti i brojni zvaničnici. Bosansko-hercegovačke TV kuće organizovale su i cjelodnevni program u povodu presude Karadžiću. Građani, baš kao i TV kuće, podijeljeni su u pogledu očekivanja, te ovisno od entiteta očekuju različit ishod. Slušamo građane Sarajeva i Banja Luke.
Nadam se da će dobiti neku strogu kaznu.
Najveću kaznu, ne, do života treba.
Volio da ga oslobode, jer nije ni za što kriv.
S obzirom da je politički sud, ne može se znati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštavaju da pred sutrašnje izricanje presude Radovanu Karadžiću za sada nema najavljenih okupljanja. Analitičari ocjenjuju da je u tom bosansko-hercegovačkom entitetu stvorena atmosfera u kojoj se veličaju lik i djelo tog haškog optuženika, dok se vrlo malo govori o onome što piše u optužnici, zabilježio Milorad Milojević.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ističu da je već nekoliko posljednjih dana pojačano prisustvo na ulicama policije u svim dijelovima tog entiteta, te da se provode i pojačane saobraćajne kontrole te druge radnje u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru. Za sada se ne potvrđuje i angažman specijalnih policijskih jedinica. Načelnica odjeljenja za odnose s javnošću pri entitetskom MUP-u Mirna Miljanović za naš radio kaže:
ne znači to da će policija hodati sa dugim cijevama svim ulicama Republike Srpske i naravno pojačane su mjere bezbjednosti kada su u pitanju lica i objekti od posebnog interesa, odnosno lica koja se štite od strane policije Republike Srpske, kao i sami objekte. Mi svakako da pratimo stanje, iako nemamo najavljenih nikakvih javnih skupova, a i reagovat ćemo u skladu sa svakom datom situacijom.
No i pored toga što za sada nema najavljenih okupljanja, čini se da je atmosfera u Republici Srpskoj pred izricanje haške presude Radovanu Karadžiću prilično uzavrela. Boračke organizacije će pratiti izricanje presude u svojim prostorijama u znak solidarnosti. Kako se navodi, prema prvom predsjedniku Republike Srpske, organizacija Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila tog entiteta zatražila je odgađanje redovne sjednice Savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 24. mart u Sarajevu. Kako ocjenjuje profesor javnog mijenja iz Banja Luke Mladen Milosavljević, entitetski politički vrh, mediji, a pogotovo javni servis, javnosti Karadžića predstavljaju maltene kao heroja. O optužnici, to jest onome što tamo piše, gotovo se i ne govori, ističe Milosavljević.
Ono što je suština kompletne priče, a to je individualna krivica, je ostalo u drugom planu. I u prvi plan se nametnula ona priča koja teži homogenizovanju javnog mnjenja u Republici Srpskoj, stvaranju jedne atmosfere da je Republika Srpska i Srbi u Republici Srpskoj i dalje žrtve međunarodne zavjere, žrtve jedne nepravde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Presudu Haškog tribunala Radovanu Karadžiću zvaničnici u Srbiji dočekuju slično kao i u ranijim slučajevima. Pravda za žrtve skoro da se ne pominje kao ni zločini, već se pominje bilans presuda u odnosu na pripadnike pojedinih naroda. Zoran Glavonjić ima detalje.
Nikola Selaković, ministar pravde Srbije, izjavio je da od Haškog tribunala nikada nije očekivao ništa dobro i da je tako i ovog puta.
Ono što će nam večito ostati gorak utisak jeste da neki drugi koji su doprineli možda i više ili jednako ili svakako doprineli i inicirali ratne sukobe u Bosni i Hercegovini nisu dočekali da budu procesuirani ili se nekada dešavalo da bivaju pred Haškim tribunalom oslobođeni.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da zvaničnici po već viđenom scenariju ignorišu ono što stoji u optužnici.
Očekivanja su otprilike onako navijačka, čeka se da li će neki naš sunarodnik biti osuđen ili će biti oslobođen i onda ako je osuđen mi tugujemo, ako je oslobođen mi ćemo da slavimo. Dakle, ministar pravde od presude u kojoj su saslušane stotine svedoka, izvedene hiljade dokaza, ne očekuje ništa.
Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da je neprihvatljiv način na koji zvaničnici Srbije govore o presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Na neki način to je stvaranje nekoga alibija ili prihvatanje da sad samo ljudi iz Srbije su ti koji su žrtve, svi ostali prema njima se primenjuje neki drugi kriterijum. Mislim da to ne bi smelo da se na takav način reaguje. Svi oni koji su nešto učinili, a između ostaloga se može uzeti i da su to uradili u ime toga naroda, najpravednije je da dobiju onu presudu koja će na neki način raščistiti i namiriti pravdu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Sarajevu predstavljen SDP-ov predlog zakona koji se odnosi na zabranu minimiziranja ili odobravanja zločina genocida i zločina protiv čovečnosti.
Suština ovog zakona je da niko od nas pojedinačno ne kroji istoriju i ne odlučuje šta je istina. Da to rade sudovi i da mi to moramo poštovati.
Obilježen 23. mart, Svjetski dan meteorologije.
Oba entitetska hidrometeorološka zavoda uključeni su u projekt Svjetske meteorološke organizacije, čiji je cilj i razvoj implementacije sistema regionalnih indikatora bujičnih poplava i sistema pravovremenih upozorenja na poplave na bujičnim potocima.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Sarajevu je nastavljena sjednica Zastupničkog doma federalnog parlamenta. Zastupnici SBB-a i danas bojkotuju sjednicu zbog sudskog procesa koji se vodi protiv predsjednika te stranke Fahrudina Radončića pred sudom BiH. Slušamo Ivana Katavića.
Iako su se na dnevnom redu današnje sjednice našli bitni zakoni za građane, poput zakona koji predviđa konverziju kredita iz švicarskih franaka u euro, zastupnici SBB-a odlučili su biti suzdržani po svim točkama dnevnog reda. Ovaj potez predsjednik kluba SBB-a Nasir Beganović najavio je još sinoć zbog, kako kaže, montiranog procesa protiv Fahrudina Radončića, optužujući da su u taj proces umiješani Denis Zvizić, Dubravko i Aljoša Čampara.
Treba otvoriti oči i lako je vidjeti da montiranju procesa i mobingu nad Radončićem kumuje jedan porodično feudalni klan i to jeste javna tajna.
Predsjednik kluba SDA Ismet Osmanović ističe kako za sada nije upitna opstojnost koalicije u federaciji.
Kakvi će biti daljni potezi SBB-a, ja neću da špekulišem. Što se nas tiče, koalicija i dalje nas nalazi.
Zastupnici iz reda opozicije nisu htjeli previše komentirati potez SBB-a, kao i budućnost vladajuće parlamentarne većine. Predsjednik kluba Demokratske fronte, Dženan Džonlagić.
To je prva odluka kluba SBB-a i to je pitanje koje trebaju rješavati koalicioni partneri.
Damir Mašić, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Nama ne pada na pamet niti da kome popunjavamo rupe, niti da zadržavamo privid neke stabilnosti, pošto evidentno da ovdje nema ni s od stabilnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pripadnici Federalne uprave policije rano jutro su pretresli 9 lokacija na području opština Mostar, Čapljina, Široki Brijeg i Ljubuški i uhapsili 8 lica osumnjičenih za nedozvoljeno stavljanje u promet opojnih droga i lihvarstvo. Nezvanično se saznaje da je jedan od uhapšenih pripadnik policijskih snaga. Više detalje u prilogu Mirsada Behrama.
VD glavna tužiteljica u tužilaštvu Hajn kantona Sabina Beganović za naš radio je izjavila.
Ova akcija provodi se u okviru posebnih istražnih radnji. Pretrese su izvršeni na 9 lokacija. Akciju provode pripadnici Federalne uprave policije Sarajevo kojom rukovodi ovlašteni tužilac ovog tužilaštva. Naime, ovdje se radi o licima za koje postoje osnovi sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Iz FUP-a je još saopšteno da su pretresi izvršeni na području opština Mostar, Čapljina, Široki Brijeg i Ljubuški. Marina Zović iz Federalne uprave policije nam je izjavila.
I lišeno je dosad slobode 8 lica i to 6 lica sa područja grada Mostara, 1 lice iz Širokog Brijega i 1 lice iz Čapljine.
U Federalnoj upravi policije još kažu da se osobe lišene slobode dovode u vezu i sa počinjenjem krivičnog djela lihvarstvo. Marina Zović iz FUP-a je dodala.
Do sada je u pretresima pronađena i oduzeta određena količina NN materije koja je svojim izgledom asocira na opojne droge speed, heroin i kanabis, određena količina vatrenog oružja, mobilni telefonski aparati, sim kartice i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa gore navedenim krivičnim djelima.
FUP je saopštio da se za jednim licem još traga, a nezvanično se saznaje da je među uhapšenima i jedan policijski službenik. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poslanici SDP-a u zastupničkom domu BH parlamenta Denis Bećirović i Saša Magazinović predstavili su u Sarajevu prijedlog zakona koji se odnosi na zabranu javnog poricanja, minimiziranja, opravdanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, informiše Milad Obradović.
Obrazlažući predloženi zakon, poslanici Socijaldemokratske partije navode da se moraju isprovesti međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine i da tu nema rasprava i pogađanja. Zakon obuhvata, kako prenosi Denis Bećirović, javno osporavanje i minimiziranje ili opravdavanje zločina.
Koje su utvrdili Međunarodni vojni tribunal, Međunarodni sud pravde, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Međunarodni krivični sud, sud Bosne i Hercegovine i drugi sudovi i tribunali čiju nadležnost priznaje država Bosna i Hercegovina. Jako je važno u Bosni i Hercegovini da spriječimo poricanje genocida. Poricanje genocida je u stvari posljednja faza u izvršenju jednog genocida.
Zamjenik predsjedavajućeg kluba poslanika Socijaldemokratske partije BiH Saša Magazinović napominje da predloženi zakon ima za cilj sprečavanja govora mržnje u javnom prostoru.
Zakon nije pravljen ni za koga i ni protiv koga i ne odnosi se ni na koga pojedinačno, niti na bilo koju etničku grupu. Ovo je zakon koji ima za cilj dekontaminaciju javnog prostora od govora mržnje u Bosni i Hercegovini.
Zakon predviđa i zatvorske druge novčane kazne, a poseban akcenat stavljen je na problem zloupotrebe interneta u terorističke, ekstremističke i druge kriminalne svrhe.
Suština ovog zakona je da niko od nas pojedinačno ne kroji istoriju i ne odlučuje šta je istina, da to rade sudovi i da mi to moramo poštovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A predstavnici Saveza za promjene danas u Banja Luci poručili vlastima Republike Srpske da, citiram, ovako više ne može, završen citat, te su im proslijedili isto pismo upozorenja koje prije 12 godina tada opozicija, sada vladajuća koalicija, prilikom protesta u Banja Luci uputila tadašnjim vlastima u RS-u. Gojko Veselinović.
Savez za promjene okupio se ispred Palate predsjednika Republike Srpske kako bi ukazao na teško ekonomsko-socijalno stanje u Republici Srpskoj, te kako bi vladajućima predočili pismo staro 12 godina koje su nakon protesta 23. marta 2004. godine uputili tadašnjim vlastima u RS-u, Adam Šukalo iz stranke Napredna Srpska.
Svih 7 zahtjeva koji su tada opozicionari, a današnji režim, uputili vlastima, oni za 12 godina nisu ispunili. Tih 7 zahtjeva se odnosi od revizije privatizacije, borbe protiv kriminala i korupcije, puta u Evropsku uniju, rješavanja socijalnih kategorija, rješavanje problema boraca, porodica poginulih boraca. Ništa danas, nakon 12 godina tih protesta, nije rješeno.
Branislav Borenović, lider PDP-a, očekuje da se vlast u RS-u promijeni demokratskim putem, a ne kako su to činili članovi sadašnjeg režima na ulici, te kaže da je njihova reakcija s obzirom na stanje u ovom entitetu opravdana.
5,5 milijardi
ukupan dug Republike Srpske, 55.000 ljudi manje zaposlenih, najniže penzije u regionu, rast BDP-a simboličan 0,17% u zadnjih 7 godina.
Iz Saveza za promjene od predsjednika Republike Srpske zatražili su da podnese ostavku te da raspiše prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore zajedno sa lokalnim zbog teškog ekonomsko-socijalnog stanja u ovom entitetu, ali su i najavili proteste ukoliko se situacija ne promijeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zbog duga od 7.500 maraka ponovo je zaplinjen dio mašina u Dobojskom trudbeniku, jedinoj preostaloj predratnoj fabrici u nekadašnjoj industrijskoj zoni u Doboju. Radnici i direktor fabrike imaju potpuno različita mišljenja o vrijednosti mašina kao i o njihovom značaju za pogone trudbenika, informiše Anes Grbešić.
Zaplijenjene mašine prema presudi Okružnog privrednog suda u Doboju vrijede 7.500 maraka. Direktor trudbenika Luka Miloš nije želio komentarisati taj iznos, dok je o njihovom značaju za fabriku u kojoj se inače očekuje pokretanje stečajnog postupka rekao.
Pa značaja za fabriku ne remete bitno ako bi se nastavilo raditi. Znači mašine se izvlače na osnovu procjene vrijednosti sudskog vještaka.
Mašine su zaplijenjene zbog duga prema firmi za prodaju računara koji je nastao u periodu od 2009. do 2012. godine. Radnici trudbenika kojima se duguju 23 plate i doprinose za penzijono i zdravstveno osiguranje za skoro punih 9 godina, smatraju da je zaplijenjena imovina iz fabričkog pogona znatno skuplja od procijenjene vrijednosti. Radnik Milovan Đekić.
Mogu vam reći da je to marka, ne znam nija, mislim. U nekdan momentu da 7.500, ja ću uzeti. Ja ću kredit, ići te mašine uzeti sve.
Predsjednik sindikata Predrag Jorgić.
Ide presa glavna, idu aparati za varenje, idu bušilce, 2-3 mašine tamo za late što radimo. Ona jedna presa vrijedi 15.000.
Za razliku od direktora, predsjednik sindikata u trudbeniku ima potpuno drugčije mišljenje o značaju odvezenih mašina.
Nama sad kad izvuku ovu mašina, bravarija se mora da ugasi.
Nakon predaje zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka radnici trudbenika tražili su od Okružnog privrednog suda u Doboju da obustavi pljenidbu imovine do kraja postupka, odnosno radi eventualnog nastavka proizvodnje tokom stečaja. Taj radnički zahtjev očito za sada je ostao samo mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A sud BiH potvrdio je optužnicu protiv predsjednika udruženja porodica nestalih Sarajevsko-romanijske regije Milana Mandića i televizije Elta. Krivičnu prijavu protiv njih su podnijeli predstavnici bošnjačkih udruženja iz Srebrenice, a zbog čega čućemo od Erdona Katane.
Povodom ovog slučaja reagovao je i klub novinara Banja Luka, predsjednik kluba novinara Siniša Vukelić.
Jer na ovaj način se uvodi jedan presedan koji može da posluži kao primjer za sve buduće progone novinara ili kažnjavanje zbog toga što prenose bilo čiju izjavu.
Optužnicu razumijemo kao grub napad na slobodu medija i neprikosnoveno pravo novinara da prenosi informacije, navodi se u saopštenju Elta televizije. Regulatorna agencija za komunikacije BiH u ovom slučaju nije reagovala, što prema mišljenju Elta TV dokazuje da se ni ovlaštenom regulatoru elektronskih medija u Bosni i Hercegovini niko nije žalio da je bilo šta sporno u navedenom intervjuu. Rukovodilac sektora za odnose s javnošću Raka Amela Odobašić podsjeća da prema procedurama ova agencija može reagovati samo po prijemu prigovora.
Ono što je još važno napomenuti je da konačno agencija nema nadležnost da se upliče u eventualnu krivičnu odgovornost.
Borka Rudić, generalna tajnica udruženja BH novinari, smatra da je problem što građani rijetko reaguju u slučajevima izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje u medijima, te da je potrebno izmijeniti i krivično zakonodavstvo u ovoj oblasti.
Treba uvesti ovo krivično djelo jer mi smo svjedoci širenja govora mržnje kroz javni prostor.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A danas je Svjetski dan meteorologije obilježen u Bosni i Hercegovini, prenosi Ivana Bilić.
Svjetska meteorološka organizacija godinama upozorava na posljedice klimatskih promjena koje će u budućnosti dovesti do sve intenzivnijih izmjena toplih perioda i obilnih padavina. O negativnim posljedicama ovakvih vremenskih uvjeta govori Dženan Zulum iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Može se doći do poplava, pogotovo onim
manjim i srednjim vodotocima, a sušni period će opet negativno utjecati na poljoprivredu.
Almir Bijedić, direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Oba entitetska hidrometeorološka zavoda uključeni su u projekat Svjetske meteorološke organizacije u saradnji sa istraživačkim centrom za hidrologiju iz San Diego, Sjedinjenih Američkih Država, čiji je cilj i razvoj implementacije sistema regionalnih indikatora bujičnih poplava i sistema pravovremenih upozorenja na poplave na bujičnim potocima. Značaj ovog projekta je tim veći jer na bujičnim potocima praktično nemamo hidrološkog monitoringa.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred krajem emisije informacija da će sutra u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno sa kišom i snijegom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 3 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.